antepak muzikantet që në shekullin e 18 kanë pasur kaq shumë sukses dhe që kanë fituar emër sinodhi me Johann Adolf Hasen. Ai që një nga kompozitorët më të ditur të kohës së tij, ashtu si paraprirësit i shquar kompozitori George Frederick Handel, Hasen nisi krijimtarinë e tij me operën. Megjithse ishte gjerman, pas hapave të para dhe operave që kompozoi për teatrin në qytetin gjerman Hamburg, Hasen tërë jetën e kaloi në Itali, në Napoli dhe në Venedik. Sado që duke ju përgjegjur kërkesave në rritjet e teatro operistike italiane, krijimtaria Hasës u përqendrua në lamin e muzikës operistike, duke u bërë madje përfaqësuesi i huaj i asaj opere italiane, modeli i cili zotroi gjatë gjysmës së dytë të shekullit 18 si në Itali dhe në vendet e tjera të Evropës, edhe në lamin e muzikës fetare, la vepra që dëshmojnë mjeshtrinë e tij. Ndërto shquhet Miserere per solist, coro, orkestër. Kjo lutje në muzikë shkruar nga Hasse për të ekzekutuar në të dielet e kreshmeve që paraprin Pashkën. Në pjesën që po dëgjojmë, Hasse bati njohur si kultivuesi një muzike fetare, e cila ndjek shijen, formën dhe mënyrën e përshkrimit të përqendruar dhe meditativ, të ndjekur nga bashkohësit e tij të shquar. Në pjesë solistike që alternohet me ato korale, me gjithë destinacionin që ka vepra që jemi duke transmituar për ju dhe gjusë të rubrike son muzikore, pra një lutje në tingui dhe melodi i kushtuar mundimeve të Jezusit, kompozitori huan nga përvoja e gjerë në lemin e operës, shdervjellësinë e melodisë, tinglu shmerinë e regjisit e zërit femror dhe smjeshtri i vërtet ky Hasse që dhe u vlerësua nga të gjithë bashkosit. Thank you. Messaggi ci persia al miserere nemi minore Johann Adolf Hasses, c'è idee per autorin, per chi c'è venedica se culur per hertepar, le cu Hasse dovarrose i menerime ci iba agni artisti besimtar, ci contribui per tilanchisces le letterature musicore fetare, ve praterrala per thelsine spreches, bucurine artistiche, le renzine ture ne per cui timine didve te scenua per cristrimin.
Thank you.